Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos ganytojo žodžio laidoje kalbės arkivyskupas Gintaras Grušas ir kalbėsime apie gailestingumo vainikėlio maldą, kuri prieš 85 metus buvo padiktuota šventajai Faustinai čia Vilniuje. Garbėsiu Kristui, arkivyskupė.
Per amžius.
Taigi minime gailestingumo vainikėlio maldos 85-asias metines. Kuo ši malda yra išskirtinė?
Nu, jinai išskirtinė, kaip jūs jau minėjote, todėl kad pats Jėzus ją padiktavo šventai Faustinai per apsireiškimą. Jinai yra labai eukaristinė malda. Yra malda, kur apima Kristaus auką ir jos aukos vaisius. Tai yra ta gailestingumo, kurio meldžiamės. Toje pačioje maldoje yra labai daug teologijos. Gal ir nereikėtų per daug nustepti, nes jei atsiminam apsireiškimą Marijos Lurde, jinai Bernardetai save prisistatė labai aukštu ir ką tik popiežiaus patvirtintu teologiniu titulu. Aš esu nekaltasis prasidėjimas. Nu, maža mergaitė to negalėjo būti suvokus. Bet dangus parodo savo vienybę su bažnyčia žemėje, kur popiežius paskelbė doktriną ir staiga girdisi aidas tos doktrinos iš dangaus, kaip ir patvirtinimas. Čia šitoj maldoj panašiai mes turime, todėl kad ta frazė, mylimiausia tavo sūnaus kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Ta frazė yra kaip tik paimta iš Tridento bažnytinio suvažiavimo. Jei mes pažiūrim, kaip bažnyčia suprato Eucharistiją per tuos visus amžius, pradėjo nuo to, kad Naujajam Testamente Kristus pats sako, štai yra mano kūnas ir kraujas, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tada paskutinės vakarienės įvykiai, po to amžiai praėjo, kur bažnyčios tėvai savo katekezėse mokė apie Kristaus buvimą Eucharistijoje. Ir kuo teologija bandė labiau suvokti, tuo šita perspektyva, supratimas gilėjo. Ketvirtam Lateranų suvažiavime 13 amžiuje, kai buvo nustatyta transubstancijos mokymas. Tai yra, kad iš tikrųjų tas duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju ir jau pradėjo pristatyti teologiniais, filosofiniais terminais, kad žmonės siekdami suprasti, kaip tas daroma. Bet Tridento suvažiavime, kai buvo kilę pasaulyje klausimų, ar tikrai ten yra ir lieka Kristaus kūnas ir kraujas, buvo nustatyta šita formulė. Kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Ir tai buvo bažnyčios mokymas, kad ten tikrai yra Kristus, pilnas Kristus jo esybėje, kad jis lieka, ar kaip ten suvažiavime nustatė, švenčiausiajame Eucharistijos sakramente tikrai realiai ir substanciškai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, iš vien su jo siela ir dievystė ir todėl visas Kristus. Ką bažnyčia tuo norėjo išreikšti, kad tai kūnas ir kraujas pagal Jėzaus žodžius, bet taip pat ir siela, nes siela yra tada, kai kūnas ir kraujas yra gyvi. Tai reiškia, kad kūnas ir kraujas yra gyvi ir Jėzus yra gyvas, prisikėlęs Eucharistijoje. Ir taip pat jo dievystė. Ir čia mokyma, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus viename. Ir tai, kad jis yra antrasis trejybės asmuo. Tai tais keturiais žodžiais bažnyčia pristato tikrojo Kristaus buvimą. Ir maldoje mes kalbam apie Kristaus auką. Eucharistija, kuri švenčiame mišiose, sudabartinama Kristaus auka. toliau šita frazė pasirodo visai netikėtai Fatimoj, kai angelas apsireiškia piemenėliams juos paruošti Marijos regėjimui ir juos mokina maldą ir garbinimą švenčiausioje sakramento visuose pasaulio tabernakuliuose. Ir angelas mokina šituos mažus piemenėlius su šitom frazėm. Kūnas ir kraujas, siela ir tėvystė. Ir staiga vėl po kelių dešimtmečių Jėzus pasirodo šventai Faustinai, naudoja tuos pačius terminus, ateinančius iš tridento suvažiavimo, kad bažnyčios mokymu padėtų suprasti, kad čia mes kalbam apie Eucharistiją, apie Jėzų, kuris save jau paukojęs, prisikėlęs ir mus maitina. Ir kad mes dalyvaujam toje aukoje ir kad iš tos aukos mums plaukia jo gailestingumas. Tai yra vienas iš aukos ir prisikėlimo, mirties ir prisikėlimo vaisių. Ir toje trumpoje frazėje, kur mes naudojam toje maldoje, yra priminimas ir mūsų dalyvavimo toje aukoje, ir pratesimas mišių aukos mūsų kasdieniam gyvenime. Ir sąmoningai priimant tai, kad iš tos aukos kyla ir mūsų gailestingumo šaltinis, mums gailestingumo. Tai ta malda yra ypatingai turtinga savo teologija ir tai nėra tik tai svarbi todėl, kad tai yra apraiškimas iš dangaus, nors tai yra itin svarbu, bet yra ir mus formuojanti malda. Mes, kaip ir minėjau, dabar 85-osios metinės tos maldos padiktavimo, kur rugsėjo 12-13 mes minėsime čia Vilniuje. Šeštadienį bus einamas gailestingumo kelias organizuotai po visą Vilnių. Aplankys ir Faustinos namelį, bet ir visus kitas vietas sąryšiui su šventaja Faustina, su palaimintoju Mykolu Sopočko. Bus vakare irgi minėjimas Faustinos namelyje, kurį transliuosime internetu dalinai todėl, kad dabartinė situacija su pandemija, dalinai ir nemažiau todėl, kad šitas pamaldumas yra pasklidęs po visą pasaulį. Tai bus liūdėjimai iš čia, bus meldžiamasis, gėdamasis, vainikėlis žinoma, bus pamokymai ir liūdėjimai iš čia, kaip tas gailestingumas ir pamaldumas žmonių gyvenimuose reiškiasi ir keičia, bet jungsimės ir su įvairiomis kitomis pasaulio vietomis, kur yra maldos grupės ar pavieniai asmenys, kurie labai atsidavę šitam pamaldumui ir bus liūdėjimų iš viso pasaulio. O tada sekmadienį iš to paties Faustinos namelio, kur buvo tas apreiškimas, kur buvo ta vieta, kur padiktuota ši malda, kalbės ir transliuos internetu vainikėlį ne tik Lietuvoje, o po visą pasaulį ir įvairiom kalbom. Tai skirtingom valandom ir jungsis prie tos maldos, tos kalbos kalbantys žmonės visame pasaulyje. Iš tikrųjų, jau beveik bet kur, kur važiuoja, užtiksi Dievo gailestingumo paveikslą bažnyčiose ir ne tik bažnyčiose teko keliauti įvairiuose kraštuose, kur atsisėdė į taksi ir taksistas savo automobilį turi Dievo gailestingumo paveikslą. Tai mes iš tikrųjų esam labai palaiminti tuo, kad tas apreiškimas įvyko čia Vilniuje ir kad Dievas naudoja šią vietą ir jos istoriją, jos kančias, jos patirtis, kad skleisti šitą žinią pasaulyje.
Puiki proga pabrėžti tą maldos ir išskirtinumą ir grožį ir taip pat atrasti žmonėms, kurie galbūt nėra meldėsi ar nepažįsta Dievo gailestingumo vainikėlio, bet tiems, kurie pažįsta, kurie meldžiasi, dažnai kyla nuostaba dėl maldos pradžioje, įžangoje, bei prastų Tėve mūsų ir Sveika Marija, ten nėra garbė Dievui Tėvui maldos. Kodėl taip yra?
Kodėl taip yra, tai reikia Jėzaus paklausti. O mums, kad tas trūkumas jaučiasi, tai yra daugiau iš mūsų įpročių. Mes esam pratę kalbėti tris maldas kartu, poterius, bet tai nėra kažkokia regula, kur yra nustatyta. Bažnyčia maldos formos yra labai įvairios ir ta garbės maldelės trūkumas tai jaučiasi mums, todėl kad mes esam pratę kitose vietose, ypač rožinėje, jas visos kalbėti iš eilės ir kartu. Bet tikrai bažnyčioje nėra nustatyta regulos, kad jei kalbi Tėvę mūsų ir Sveika Marija, tai būtinai reikia sukalbėti ir garbė Dievui Tėvui po to. Ir čia iš praktiško elemento, manau, kad padeda susikaupti, nes išmuša iš tokio automatinio bėgimo. Ir pats esu save pagavęs, kad kalbi ir žinai, kad po Sveika Marija automatiškai peržengi į garbė Dievui Tėvui. Ir supranti, kad šitoj maldoj to nėra. Bet gal ir iššaukia mumyse kažkokio budrumo, kad besimeldžiant šitą maldą, mes melstumėmės šitą maldą.
Kai kurie prideda garbė Dievui Tėvui.
Nepakenks. Nieko blogo, kad ir pridės.
Kiekvienas besimeldžiantis šitą maldą, Dievo gailestingumo vainikėlį, taria, aukoju tau, myliausio tavo Sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Ir kyla klausimas daugeliui, kaip pasauliečiai gali aukoti Dievo Sūnaus kūną ir kraują.
Čia vėl atsiskleidžia šitos maldos labai gili teologija. Ir šita teologija ypač pabrėžia Antro Vatikano suvažiavimas. Ten kalbant apie mišes, liturgiją ir pasauliečių dalyvavimą, pabrėžė, kad pasauliečiai turi aktyviai dalyvauti mišiose. Ir skaitant greitai, tai atrodo, kad tai yra kvietimas atsakinėti ir eiti į dialogą. Ir tas yra, bet tai neapima visą, ką tai reiškia dalyvauti šventose mišiose. Kunigas aukoja mišes, bet jis aukoja bendruomenės vardu. Ir visi per krikštą gauna Kristaus kunigystę. Visi pakrikštyti yra ir kunigai, ir pranašai, ir karaliauja ar valdo. Ir tai yra tie trys tarnystės Jėzaus, bet kunigiška tarnystė tai yra konsekruota ar pašvesta kunigų tarnystė. Yra kitom laipsniai. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas pasaulietis pakrikštytas nedalyvauja toj kunigystėj. Aš kartais pastebiu, kai per eukaristinės maldos, turbūt antros vienoj daly, meldžiasi popiežių, vyskupą ir visą kunigiją. Jei pasižiūrim į tą, kartais kai kurie kunigai nori pridėti ir visus tikinčiuosius. Bet toj vietoj nėra būtina to pridėti, nes ta kunigija, apie kurią kalba toj vietoj, yra visi pakrikštytieji. Jų kunigystė, kurie dalyvauja šventose mišiose. Ir todėl šita frazė, kad aukoju tau, tavo mylimojo sūnaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę, rodo, kad šitoj maldoje mes imama savo, kaip po pakrikštytojo kunigystės, pareiga dalyvauti toje aukoje. Pats Kristus aukoja šventasias mišes, kunigas stovintis yra jo vietoj kaip po galva, bet visi susirinkusieji bažnyčioje yra Kristaus kūno nariai. Ir tą Kristaus aukojame dalyvauja visi. Galva taria žodžius, bet aukoja visas Kristus. Ir todėl kiekvienas pasaulietis dalyvaujantis mišiuose turi sąmoningai ir aktyviai dalyvauti, nes jis dalyvauja kaip po Kristaus kūno narys, kuris aukoja save tėvui. Ir todėl šitoje maldoje tai yra kasdieninis, kas kiekvieno karoliuko priminimas, kad tai yra, kas mes esam. Mes esam Kristaus kūno nariai, kurie kartu jame su Kristumi aukojam save tėvui už pasaulio išganimą. Ir tai yra nepaprastai didis pašaukimas. Ir ne tik kunigo ar vyskupo, bet kiekvieno tikinčiojo. Kad mes Kristuje dalyvaujam toje aukoje ir to, ta prasme, aukojame save jį tėvui. Ir iš to išplaukia visos tos malonės. Tai yra labai gili paslaptis, kuri sakyta šitoje maldoje labai trumpai ir kuo daugiau mes sugebam apmastyti tuo žodžius, tuo mes esame labiau įtraukti į tą gailestingumo slėpinį, kuris kyla iš Kristaus aukos.
Paties Jėzaus padiktuota malda, tiek daug apimanti, tiek daug prasmių bažnyčios nešamų savyje turinti. Ir minėjot, kad visame pasaulyje paplitusi ir žmonės meldžiasi Dievo gailestingumo vainikėlį. Kaip ši malda yra priimama žmonių Lietuvoje, kaip jūs matot?
Lietuvoje priėmimas auga. Jei pasižiūriu, kai atvykau į Lietuvą prieš jau 28 metus, tai tada Lenkų bendruomenė ją pažinojo gerai ir buvo kalbama, lietuvių tarpe labai mažai kas žinojo. Nei kad paveikslas čia, nei jo istorija, nei pačios maldos nelabai pažinojo. Bet per tuos metus po popiežiaus Jono Pauliaus II vizito pradėjo augti, kai kardinolas Bačkis perkėlė paveikslą į gailestingumo šventovę, dar labiau paplito, žmonės sužinojo, kad tas yra ir pati malda. Ir manau, kad ta pati malda įtraukia žmogų. Tada, žinoma, gailestingumo kongresai, kur čia buvo Lietuvoje, ir popiežiaus Pranciškaus paskelbti gailestingumo metai visą tą augino. Ir dabar manau, kad yra labai populiari. Ir žinoma, kad kai vyskupai paprašė Vatikano, paprašė Švento Tėvo, kad skirtų visuotinius atlaidus sąryšiui su šita malda, tai dar labiau manau, kad plis. Lietuvoje tai taip, o tikrai stebiuosi, ant kiek visame pasaulyje šita malda yra išplitus. Ir tas dvasingumas ir tos maldos įvairiomis kalbomis, kai esam tarptautiniuose suvažiavimuose, kaip su rožiniu, kai kiekviena grupė kalba savo kalbą, tą pačią maldą, tai turi savo efektą, labai jaučiasi mūsų skirtumuose ta tikėjimo vienybė, kas yra labai gražu, mes tą patiriam ir Fatimoje, ir kitur, kur meldžiamasi įvairiom kalbom, bet šita malda irgi įtraukia į tokią vienybės jausmą.
Minėjot apie atlaidų pelnimą, meldžiantis vainikėlio maldą. Kokia prasmė yra pelnyti atlaidus ir ar neprarandame atlaidų išskirtinumo malonės, kai turime tokias galimybės dažnai pelnyti visuotinius atlaidus už gailestingumo vainikėlio maldą?
Prasmė tuo yra, kad tai tampa tikruoju gailestingumo darbu. Pelnyti atlaidus tai yra, jei kalbam apie gailestingumo vainikėlį, nustatyti reikalavimai arba prie tabernakulio ar prie išstatyto švenčiausio sukalbėti gailestingumo vainikėlį, taip pat atlikti išpažintį, gali būti porą dienų prieš, porą dienų po, priimti Eucharistiją tą dieną ir taip pat sukalbėti poterius keturis švento tėvo intencijai. Tikiu į Dievą tėvą, tėvę mūsų, sveika Marija ir garbiai Dievui tėvui. Ir ką tie visuotiniai atlaidai duoda, tai bausmės nuėmimą arba savo dėl nuodėmių užtiktų, arba kam nors kitam, jau mirusiam. Ir tai yra nemaža dalis, jei žiūrim tiek Fatimos, tiek ir šito šventai Faustinai apreiškimo, kur kalbama apie būtinumą padėti tiems, kurie jau yra ypač skaistykloje. Ir tai yra tikrasis gailestingumo darbas. Padėti tam, kuris jau savo nebegali padėti, bet bažnyčia duoda mums tą galimybę iš bažnyčios lobino semtis šito gailestingumo, kur Dievas parūpina. Tai melstis gailestingumo vainikėlį ir tuo pačiu daryti nepakartojamą gailestingumo darbą. Nu, čia mes savo žmogiškais ištekliais galim būti gailestingi vieni kitiems. Bet būti gailestingam tam, kur tavo gailestingumas padeda pasiekti dangaus džiaugsmą, tai yra nepakartojamas. Nu, tą kunigai gali daryti šiek tiek duodami išrišimą, bent laikinai, kol žmogus čia gyvena, palydint ligonių patepimu, bet šitas jau tam mirusiam žmogui yra nepakartojamas gailestingumo darbas. O dėl to lengvumo gauti visuotinius atlaidus, tai man iš karto kyla Jėzaus atsakymas jo palyginime, kur darbininkai yra sukviesti įvairiomis valandomis dirbti ir tada tie, kur mažiausiai dirbo, gauna tą patį atlyginimą, kaip tie, kur visą dieną vargo. Ir Jėzus sako, ar jūs piktinatės todėl, kad aš geras? Ir tas šeimininkas sako, ar jūs piktinatės todėl, kad aš geras? Jei Dievas mums nori duoti savo malonių gausiai, tai nėra čia ko mums piktintis. Iš tikrųjų, Dievas nėra skūpus savo malonėmis. Daug dažniau mes esame skūpūs priimti Dievo malonės. Mums iš tikrųjų duoda jis aibės galimybių priimti Dievo malonės. Kaip ir su ta pačia Eucharistija. Mes dabar esam pratę, kad jei nori, gali bet kada ateiti į bet kurias mišes ir priimti. Taip nebuvo pradiniai bažnyčioje. Nebuvo, kad buvo galimybė kasdien priimti Eucharistiją. Mes galim ateiti bet kada į bažnyčią, beveik bet kada ir gauti nuodėmių išrišimą susitaikinimo sakramente. Taip nebūdavo anksčiau. Ir mes dabar esam taip apdovanoti, bet nesinaudojam tų progų. Mes dėl gal žmogiško aptingimo, gal kad mums taip lengva gauti viską, kad atrodo, kad jau ta vertė sumažėja. Bet ne vertė sumažėja, o sumažėja mūsų noras priimti, mūsų skupumas, galima sakyti. Atrodo, kad per lengva gauti. Tai kaip tas Siras Namanas Sinajam testamente, kur nuvažiavo pas pranašą ir kad išgydytų iš raupsų. Ir tas jam sako, nueik nusimaudyk 7 kartus upėje. Tas savo galvoja, nu, pas mane namuose geresnės, didesnės upės, ką aš čia eisiu maudytis. Bet jį prikalbino, kad vis dėlto reikia eiti. Ir jis nusimaudė ir buvo išgydytas, nežiūrint, kiek kartų jis savo upėse maudėsi ir nebuvo išgydytas. Tai čia panašiai, nors yra tokia didžiulė malonė duota gauti visuotinius atlaidus, kartais mes galvojam, kad reikia didžiulius darbus nuvykti, bet jei Dievas leidžia ir duoda tokią galimybę daryti tokius gailestingumo darbus, tai iš tikrųjų labai svarbu, kad mes tą pasinaudotumėme ir nepraleistumėm tos galimybės pelnyti tas malonės.
Be to, mes dažnai ir abejojame maldos gale. Truputį pasimeldę, nustojame laikytis ištikimybės ir nuleidžiam rankas.
Nu, čia yra mūsų žmogiškumas, mūsų žmogiškas silpnumas ir ne tik maldos srityje. Visos industrijos dabar yra sukurtos dietoms, sporto klubai, kur mes matom, kokie mes galėtumėm būti ir pasiryštame dažniausiai kažkur naujų metų pradžioje, nauji pasiryžimai, kad aš toks ir būsiu. Ir tie sporto klubai po maždaug 3 savaičių ištuštėja, dietos užeina, praeina, bet tai yra ir žmogaus dorybių ugdymo klausimas. Ir tai yra mūsų dvasinis gyvenimas, ne vienkartiniai bandymai kažką padaryti, bet labai sistemingai ugdyti savo dorybę, sistemingai šalint mūsų gyvenime ydas. Sąžinės peržvalga kasdieninė tam yra naudinga. Pasiryžimas siekti šventumo palaipsniui savo gyvenime. Ir tokie sprendimai, mūsų žmogiškas silpnumas yra. Tam ir Dievas duoda mums susitaikinimo sakramentą, kur mes, kai ne tik apsileidžiame, bet ir nusikalstame. Bet todėl ir mišių pradžioje mes atsiprašom ne tik už tuos darbus, kur mes padarom, bet ir už mūsų apsileidimus. Mes esam kviečiami tobulėti, panašėti į Kristų, nežiūrint mūsų žmogiškų silpnumų. Ir mes tą galim daryti tada, kai turime Dievo malonės, todėl taip ir svarbu prašyti, melstis Dievo pagalbos ir Dievo malonės mūsų kelyje.
Dar kalbant apie Dievo gailestingumo vainikėlio maldą, dažnai žmonėms, gal neįpratusiems melstis, ir šiaip kyla klausimas dėl tų pačių kreipinių kartojimo. Kam reikia tokios besikartojančios maldos, lyg Dievas neišgirstų mūsų nuoširdžiai pasakytų kelių sakinių savais žodžiais?
Kai kurie dar pasakytų, kad Jėzus mokė nedaug žodžiauti, besimeldžiant ir kreipiantis. Bet tai yra sena tradicija ne tik krikščionių tikėjime, bet ir pasaulio religijų tikėjime. Yra kažkas žmoguje, kur net tas kartojimas pirmiausiai, jis padeda panerti į žodžius. Vien žodžių kartojimas neužtenka, bet panerimas į tą mąstymą. Ir tas padeda, kai mes irgi papildome tą, ką kalbėjau apie Jėzaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Kai supranti, ką kalbi, vis lengviau yra gilintis. Tas pats su Tėve mūsų malda. Ja galima kalbėti įvairiai, bet kuo daugiau mes suprantame, kas toje maldoje apimama, tuo lengviau ir Dievas kartais į vieną žodį ar į kitą atkreipia mūsų dėmesį, iškyla maldoje, kartais atleisk mums mūsų kaltes, kartais teisė tavo valia ir Tėve mūsų maldoje. Panašiai ir šitoje maldoje tas kartojimas turi savo ir ritmą ir įtraukia mus į gilesnį mąstymą. Panašiai mes darom rožinio maldoje ir ten mes mąstom slėpinius, bekartojant maldo žodžius. Ortodoksai turi irgi savo maldą, biški kitoks rožinis ar vainikėlis, bet Jėzau gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Ir jie tą kartoja daug daugiau negu mūsų rožinio apimtis. Bet rytų religijose panašiai meditacijoje mes matom, ką jie vadina mantras. Kažkokią frazę, kur žmogus kartoja, kur frazė yra tam, kad padėti žmogui eiti į gelmę. Tai jeigu mes liekam tik tai žodiniam lygmenį, tai taip, tada yra daugia žodžiavimas ir kartojimas tų pačių žodžių. Jeigu mes neinam, norėjau sakyti, neinam į tą prasmę, bet geriau pasakius, kad ta prasmė ateina į mūsų širdį. Ir kad tie žodžiai randa savo sostą mūsų širdyse, mes tada esame perkeičiami tų žodžių ilgainiui. Kuo giliau mes suprantam, tuo giliau ir ta aukos, Jėzaus aukos gale mus perkeičia.
Prieš 85 metus buvo padiktuota Dievo gailestingumo vainikėlio malda Vilniuje šventai seseriai Faustinai. Šios dienos ganytojo žodžio laidoje Kalbėjome su arkivyskupu Gintaru Grušu ir bus tas paminėjimas šios maldos padiktavimo rugsėjo 12-13 dienomis. Laidos pabaigai norėtųsi paklausti, ką jums asmeniškai reiškia gailestingumo vainikėlio malda, kaip ją priimėte savo pamaldume.
Nežinau, ar aš tiek priėmiau ją savo pamaldume, kaip jinai pradėjo mane lydėti pašaukimo kelyje. Aš su ją susipažinau per savo propedeutinius metus seminarijoje, kurias aš turėjau Amerikoje, Steubenville universitete. Ir ten nuo pat pradžių, ten jau buvo didelis pamaldumas vainikėlio puoselėjimas. Aš net mūsų pirmos rekolekcijos tais metais buvo pravestos kunigo George Kosicki, kuris buvo labai aktyvus šito pamaldumo plėtroje ir Šventosios Faustinos dienoraščio vertime į anglų kalbą. Ir jis tą temą davė pirmas rekolekcijas man jau pradėjus kunigystės pasirengimo kelyje. Ir tada jis atsinaujino čia, kaip jau kalbėjau Vilniuje, kaip augo tas visas pamaldumas ir turbūt tikrai šuolį padarė man asmeniškai, pirmiausiai, kai tapau Vilniaus arkivyskupu, nes kaip ir patikėta tos maldos ir to kulto puoselėjimas čia, kur Dievas nužengė ir prisilietė šitoj vyskupijoj prie mūsų ypatingų būtų. Bet ir gal jau mes kalbėjom, bet man asmeniškai tie visuotiniai atlaidai, kur yra asocijuoti su šita malda, yra ypatinga paskata. Yra ir tuo turėtų pasirodyti atlaidų vadovas, kur primins mus, kad yra labai plačios galimybės pelnyti atlaidus. Mes atlaidus dažnai asocijuojam su parapijos ar šventovių šventėmis. Ir atlaidai yra ta, į ką važiuoji, daugiau negu ta, ką meldies. Čia mums primena, kad atlaidai iš tikrųjų yra dvasinis turtas, kur bažnyčia duoda mums sielų išganimui. Ir ta galimybė kasdien nueiti prie švenčiausio ir sukalbėti šitą sąlyginai neilgą maldą ir iš to veiksmo padėti sielai pasiekti dangų, tai protų labai sunkiai man apčiuopiamas dalykas, ant kiek Dievas patiki mums galimybių dalintis ir net mažais darbeliais pelnyti nepaprastas dovanas kitiems žmonėms. Ir tas bendradarbiavimas su Dievu net mažuose darbuose ir Šventoji Teresė kalbėdavo, jei tik pakeltum pieštuką iš meilės, jau daug ką tas veiksmas pašvestas Dievui gali nuveikti. Ir priminimas mums, kad tai toks kasdienis priminimas mums, kad tokius dalykus galim daryti, bet kad visas mūsų kitas gyvenimas gali pelnyti daug malonių kitiems ir mums patiems. Jei mes tuos dalykus darom sąmoningai, iš meilės, pagal Dievo valią, kiekvienas mažas veiksmas gali būti kupinas gausių malonių. Tai, sakau, šita malda beveik man buvo duota nuo pradžios mano kunigystės kelio ir vis auga. Ir kur nuves, tikėkimės, kad mūsų visus nuves į dangų, nes Dievo gailestingumas tam ir skirtas.
Kad šios maldos reikšmė paauktų, kiekvienas turime progą minėti maldos padiktavimo 85-metį. Apie tai ir kalbėjome šioje laidoje iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos ir dėkoju Jums, arkivyskupė, už tai, kad dalinotės, už tai, kad kalbėjote šitoje laidoje. Ir ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesi. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.